Guardasola, Euskal Herria irratian. Zenbat tailer eta ariketa antolatzen dituzten udan, bueno, lehenik eta behin 10 eta 7 minutu direla, esan beharra daukagu, zenbat ariketa, tailer eta ekitaldi eta bestelakoak udan, eta horren berri ematen saiatzen gara Guardasola saioan, esate baterako sei elkarteak ekitaldi zabala, ekimen zabala, antolatu du abuztu honetarako, eta horren berri emateko Maite Ziganda daukagu gure artean, egunon.
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin, beste behin, aipatu dezagun, sei elkartea zer den.
Datorren urtean bere ez 25 urte beteko ditugu, 25 urte ez da goza. Bai, bai, oso posik gaude.
Sei ez, 25.
25, ja. Sei elkartea hori, doluan eta berrelkartze prozesuan aritzen den elkartea da. 12-17 urteko nerabeak harreran hartzen ditugu, etorri berriak diren nerabeak harreran hartzen ditugu, eta migratzen duten pertsona guztiek dolua pasatzen dute, hau da, tristura, bizitza aldatzea ez da erraza, eta ari gutxiago 12-17 urterekin, imagina. Orduan, haiei harrera ematen diegu, dolua pasatzen laguntzen diegu, nola, bai bakarkako lana egiten eta baita taldeko lana egiten.
Beraz, laguntza psikologikoa ematen diezue, harrera ematerakoan ez dituzue gordetz laguntzen edo etxe bat aurkitzen edo bestelakoan, baizik eta zuen laguntza terapeutikoa da.
Bai, sarean gaude lanean, hau da, lehenengo harreta zentroekin lanean, nean egunero, beraiek dira horretan adituak, eta guk egiten duguna da, espresuki hori, doluan eta berrelkartzen diren familiei arreta eman, berri bizitza berri honi ongi etorria emateko eta normal funtzionatzeko.
Haizu, familiak berrelkartzea diozunean, zer esan nahi duzu, kanpotik, atzerritik datozen pertsona horiek aurretik badutela familia bat.
Hemen. Bai, normalean begira, migratzen dutenak lehenengo emakumeak dira, amatxoak. Amatxoa ikusten dute, orain lehenengo gaiaren edo aria tiratzen, torturak direla ez direla, amatxoak ez daude ongi, bere jatorrian, eta erabakitzen dute migratzea. Tortzen dira ona, eta anusten dituzte adintxikiko, 2-7 urteko SME alabak. Beraien ideia da, ona etorri, lana izan, etxe bizitza, hasi hemen bizitza, eta ekarri beren seme alabak. Baina badakigu legedia ez dela batere jatorra horretarako. Orduan, 2 urte egoten dira ezer egin gabe, eta 2 urtetik harata, pues hasten dira ja beren paperak, hain garrantzitsuak diren paperak ja
legeztatzen,
hori da, eta orduan ametxetan beren seme-alabak ikartzeko irrikitan.
Beraz, tratu txarrak jasotzen dituzten emakumeak bereziki dira dagoeneko gure artean daudenak, profila egiterakoan nondik etortzen dira? Latinoamerikatik, Afrikatik,
Latinoamerika da gehien bat. Begira, orain esan duzun programa, orain abuztuko programa da justu etorri berriak diren erabei harreta emateko, lehenengo harreta emateko programa. Eta berez orain 52 neska mutil parte hartuko dute, eta adibidez Peru da abuztu honetan, neri oso interesgarria iruditzen zait ikustea zergatik Peru, zergatik etortzen dira. Hain zaila da migratzea eta gertatzen den guztiari aurre egitea eta esaten du zergatik. Eta orduan, bueno, neri interesatzen zait pila bat jakitea zer gertatzen den Peru, ze egoera politiko, ze egoera soziala. Nik uste hor ikertzaileen lana oso garrantzitsua dela, ez? Eta, bueno, berriro ona ekartzen dut, ez?
Peruarrak gero eta gehiago dira gure artean, bereziki azken aldian Perutik datoz.
Ba, 25 urte ditugula ja atzera begira denetarik dago, baina Amerikatik etortzen dira gehien bat. Peru, Honduras, adibidez abuztuan ere etorri dira Kolombiatik, Venezuelatik, Nikaraguatik, errepikatzen dira, herri hauek. Pakistandik baita etortzen dira Nafarroara, Brasildarrak, Senegaletik, Filipinatik. Bueno, oso polita da elkartea, ze azkenean herrialde guztietatik edo munduko esaten genuen bezala, aurrekoan. Jo, igagian oporretara ezin gara joan, baina ze elkartean hor daukagu mundua gure esku, eta ezagutzeko. Nerabeak oso egoera tristea pasatzen ari dira. Zaila, baina dituzten aurre egiteko tresnak eta baliabideak oso potenteak dira. Orduan bakarrik behar dutena da, esaten zenuela laguntza psikologikoa. Jo, nik uste dut taldea oso terapeutikoa dela guk esaten dugu elkartean. Ze garrantzitsua da lagun artean zaudenean edo gainera elkartzen bazara zu bezala dauden beste nerabe batzukin, jo, batean ulertzen edo beraiei esker ere ulertzen duzu zein da zure egoera eta batzuk besteei laguntzen saiatzen dira laguntzen.
Ez bakarrik laguntzat psikologikoa baizik eta gero saretzea haien artean, ezta?
Bai, taldea oso terapeutikoa da.
Ez bakarrik isolatuta egoteko gizarte honetan, bizitza honetan, baizik eta gaizu Perutik etorritako beste zenbait ezagutzen ditut edo Nikaraguatik etorritakoekin harremana sortu dut.
Bueno. Eta hor, galderak botatzea ni kuriositate pila dokat, eta jo, nola zen zure bizitza Perun edo Senegalen edo zein da emakumeren papera edo zein da, ez dakit, galdera pilor sortzen dira eta oso konversazio politak sortzen dira. Eta ez bakarrik etorri berriak, baita hemen bizigarenok badaukagu hor papera garrantzitsua, ez? Marreran ematea esaten duguna, taldea oso terapeutikoa da, eta zu hemen zaudela, jo, zure harrera tresneria ateratzea, harreran hartzeko oso garrantzitsua da, ez? Orduan, programara etortzen dira, bueno, elkartea, Bolondresen elkartea da, eta hori da, hemen bizitzen garenok, aukera izatea, ez, harrera emateko eta laguntza emateko. Eta azkenean laguntza, hori, nerabeak ere guri laguntzen digute ulertzen, eta jo, oso talde polita sortzen da.
Haizu, zema lagun, zabiltzate, zema Bolondres lagun lan honetan?
Orain abuztuan, 19 Bolondres. Eta jende gehiago parte hartu nahi zuen, baina ja agortuak zeuden ja plazak, baina horietaz aparte, urte hauetan egon diren beste nerabe batzuk ja handitu dira, bere doluari aurre egin diote eta laguntzeko pres daude edo gogoekin. Orduan beraiek horrelako begirale bereziak dira, premonitoreak ditzen diegu, eta beraiek antolatzen dituzte orain Iruña ezagutzeko, adibidez nola erabili gure bilabesa, autobusa. Orduan egiten dugu prestatzen dute ginkana antzekoa ezagutzeko, zein da nora joaten dena, eta bueno, beraiek oso papera garrantzitsua daukate. Ze azkenan etorri berriak direnak begiratzen diete eta pentsatzen dute, jo, bera ere hau guztia pasatu egin du eta ja begira ze ongi dago.
Iruña ezagutzeko oso modu originala da, ezta? Bilabesanigo eta aizu Barainaindik Gorraizerainoko bilabesa hartu eta edo Etxabakoizen ze egoera dagoen eta Gorraitzen nola bizi diren, ezta?
Hori da. Bai, oso interesgarria da. Eta ez bakarrik Iruñan, Iruñerrian ere. Ze esan dudan bezala, sarea oso garrantzitsua da, eta zei elkartean bizpairu urtez egongo dira, batzuk ongi badaude igual urte bat egongo dira, eta gero gure helburua da, beraien komunitate, beraien ez dakit, bizitzen badira Burlatan adibidez, bizitzen badira Burlatako sarean, sare sozialan eta sare parte hartzea, hori da helburua.
Haizu, aktibitate bereziak ekintza bereziak antolatu dituzue abuztu oso osoan zehar. Gaurtik hasita, zer da egingo duzuena?
Beraz, atzo hasi zen, estaian hasi zen, eta atzo eta gaur, begira, askatasunaren plazara joaten gara, eta han elkar ezagutu. Ze prozesuan oso garrantzitsua da poliki joatea eta espazio segurua dela jakitea, elkar ezagutzea denon izenak, denon jatorria, denon zer dugun gustoko eta zer ez adibidez informazioa izatea, adibidez zinera joateko, jakitea ze aukera dauden, Iruñerrian, Iruñan, Nafarroan, ze kanpotik etorriak ere parte hartzen dute, zailago, baina baita ongetorriak dira. Eta hori da aste honetan daukagun helburua, elkar ezagutzea eta astea sentitzen hori zeiren poterea, familiaren boterea horrastea.
Aizu eta gure entzule hori, joan daiteke bertara eta lagundu edo...
esan dudana, oso ja parte hartzeko ez dago tokirik sentitzen dut, baina dena den iraian berriro, hasiko da gero urrian hasten da beste programa bat, orain abuztuan oso garrantzitsua da begira, iraian hasiko dira institutuan, eta nerabeak dira, eta beste hezkuntza sistema desberdinetik etortzen dira, orduan egiten duguna daia baita lagundu beren kurrikulum maila edo prestatzen institutura joaten direnerako,
Osongi, esaten duzunaren arabera, irailetik aurrera, berriz ere ekingo diozue, zuren betiko lanari, ez da? Zuekin bat egiteko, zein da, erreferentzia, ez dakit seguru, baduzuela webgune bat, edo bestelako hori?
Webgunea, beti ateak, lehen herrietan nola osten ziren ateak irekiak eta osartzen zen edo nor, beti irekiak egoten dira, orain udan gehien bat goizez egoten gara, baina edo webgunean edo pasatzen bazarete hor egongo gara zuei harrera.
Eta zein da, seielkartea.com
edo... .org.
Seielkartea.org,
bai. Edo, hor aurkituko dituzue telefonoak eta...
Bai. Egoitzan ondu zu,
Kalea Cipriano Laso.
Bigarren
zabalgunean, hori da. Bai.
Hori da. Oso ongi, zuen berriak, zure berriak jakiteko irrikitan gaude, eta berriz ere dituko zaitugu. Maite ziganda, mi esker, ongi joan dadila.
Mi esker, agor.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri.